Labrīt! Pirms mēs sākam Bībeles studijas, gribu izlūgties Dieva klātbūtni un viņa svētības. Tādēļ aicinu noliekt galvu lūgšanā. Tēvs, es pateicos par iespēju būt šajā skaistajā vietā kalnos. Mēs pateicamies, Tēvs, par svaigo gaisu. Paldies par saules gaismu. Pateicamies par kristīgo sadraudzību, bet pāri visam pateicamies par Tavu svēto vārdu. Tēvs, cik tas būtu briesmīgi atrasties šajā pasaulē bez jebkādas tiešas Tavas vadības. Paldies, ka Tu mums esi devis savu vārdu kā ceļa rādītāju. Un kad mēs atveram Tavu vārdu, es lūdzu Tava gara klātbūtni, jo mēs zinām, ka svētais gars deva Bībeli, un ka bez svētā gara vadības mēs nespējam to saprast. Tādēļ esi klāt, vadi un māci mūs. Mēs pateicamies, ka dzirdi un atbildi mūsu lūkšanu, jo mēs to lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Ir divas lietas, kas ir saskanīgas, kā cimts ar roku. Ebreju svētnīca un Atklāsmes grāmata. Iemesls, kādēļ septītās dienas adventistu draudze, un es to nesaku lielīdamies, bet gan apzinoties realitāti, ir vienīgā draudze pasaulē, kas izprot Atklāsmes grāmatu, ir tāds, ka tā ir vienīgā draudze pasaulē, kas izprot Ebreju svētnīcu. Atklāsmes grāmata ir uzrakstīta tieši tādā secībā, kā ir veidota Ebreju svētnīca. Es vēlos atvērt Atklāsmes grāmatu, aplūkot tās secību un parādīt jums, kā šī grāmata precīzi seko Ebreju svētnīcas kalpošanai un novietojumam. Vēlos aplūkot Ebreju svētnīcas izvietojumu. Tiem, kas labi nepārzina Ebreju svētnīcu, gribu dot nelielu ieskatu tajā un paskaidrojumu par dienišķo un gadskārtējo kalpošanu. Lielākai daļai no jums tas būs atkārtojums, bet tas ir ļoti svarīgi. Ebreju svētnīca sastāvēja no četrām pamatdaļām. Parasti mēs domājam par trim daļām, bet īstenībā bija četras. Pirmā bija Ebreju nometne, kurā dzīvoja izrēlieši. Viņi bija daļa no svētnīcas. Un tiem būs man taisīt svētnīcu, ka es varētu mājot viņu vidū. 2. Mozes 25.8. Bez tiem svētnīcai nebūtu nozīmes, jo viņi bija tie, kam bija nepieciešama svētnīcas kalpošana. Tātad pirmā svarīgākā svētnīcas daļa bija nometne. Otrā daļa bija svētnīcas pagalms. Pagalma galvenā daļa bija upura altāris. Uz šī altāra tika upurēti upura dzīvnieki. Un tad jūs nonākat telts iekšienē. Pirmā daļa tika saukta par svēto vietu. Kad ieejat svētajā vietā no austrumu puses un paskatāties pa kreisi, tas būtu uz dienvidiem, tad redzētu septiņu žuburu lukturi, kas dega dienu un nakti. 24 stundas, 7 dienas. Ja jūs paskatītos pa labi, jūs redzētu galdu ar skatāmajām maizēm. 12 maizes, un tās bija sadalītas divās kaudzītēs, pa 6 katrā, un es ticu, ka tam ir sevišķa nozīme. Ja jūs skatītos tieši priekšā, jūs vēl atrodaties svētajā vietā, jūs redzētu kvēpināmo altāri, no kura katru rītu un vakaru kvēpināmā vīraka dūmi paceļas pāri priekškaram, iekļūstot vissvētākajā vietā. Ceturtā daļa bija vissvētākā vieta. Vissvētākajā vietā bija derības šķirsts. Derības šķirsta iekšienē bija trīs lietas – zaļojošais Ārona zizlis, krūze ar mannu, bet centrā, par to es gribu sevišķi runāt, bija 10 baušļi, Dieva likumi. Virš šķirsta bija tas, ko mēs saucam par žēlstības krēslu, un tā bija vieta, kur nonāca Dieva godība, šekina, lai mājotu svētnīcā. Bez tam svētnīcā notika ikdienišķā un gadskārtējā kalpošana. Ikdienišķā kalpošana notika pagalmā un svētnīcas svētajā vietā. Upuri tika pienesti rītos un vakaros, vienlaikus ar citiem upuriem, tāpēc upuris uz altāra dega nepārtraukti. Svētajā vietā vienmēr vajadzēja būt maizei. Nepārtraukti vajadzēja kvēpināt vīraku, un arī septiņu žuburu luktura lampām vajadzēja degt nepārtraukti. Tātad ikdienas pagalmā un svētnīcā notika nepārtraukta kalpošana. Kalpošana vissvētākajā vietā notika vienreiz gadā, gada beigās, tā sauktā salīdzināšanas dienā, un trompešu svētki paziņoja salīdzināšanas dienas iesākumu. Salīdzināšanas diena bija lielā tiesas diena, kad Izraels tika tiesāts, un viņiem bija jāskums savās dvēselēs tajā laikā, kamēr augstais priesteris bija svētnīcas vissvētākajā vietā. Tātad gada beigās vienu reizi gadā notika kalpošana svētnīcas vissvētākajā vietā. Atklāsmes grāmata seko ebreju svētnīcas kalpošanas gaitai, atklājot mums dažādos darbus, ko veic Jēzus, lai mūs glābtu. Ja jūs kristiešiem jautātu, kāpēc Jēzus atnāca uz šo zemi, viņi atbildētu, viņš atnāca, lai glābtu mani, vai viņš atnāca, lai mirtu pie krusta? Un tā ir patiesība, ka Jēzus atnāca, lai mūs glābtu un mirtu pie krusta. Bet ebreju svētnīcā ir kas daudz vairāk nekā tikai upuris tās pagalmā. Tur ir svētnīcas svētās vietas un vissvētākās vietas kalpošana, tā parādot dažādos Kristus darba aspektus. Katra ebreju svētnīcas daļa attēlo kādu no Jēzus glābšanas plāna darbībām. Viņa darbs pagalmā simbolizē Jēzu kā upuri. Viņa darbs svētajā vietā simbolizē Jēzu kā starpnieku. Viņa darbs vissvētākajā vietā simbolizē viņa tiesneša darbu. Un tad, kad svētnīcas kalpošana beidzās, ir vēl kāda darbība, un tā ir Jēzus kā ķēniņu ķēniņš un kungu kungs. Tātad ebreju svētnīca attēlo četras Jēzus izpausmes – Jēzus upuris, Jēzus starpnieks, Jēzus tiesnesis un Jēzus ķēniņš. Es ticu, ka atklāsmes grāmata atklāja šīs izpausmes tieši šādā secībā, kāda tā ir ebreju svētnīcā. Es pieskaršos tikai dažām rakstvietām atklāsmes grāmatā. Es vēlos, kaut mēs varētu iedziļināties visās sīkajās detaļās, bet diemžēl mums tam nav laika. Un es ticu, ka, ja jūs pierakstāt vai dabūsit video vai audio ierakstu, tad teiksit, es to visu pārbaudīšu, kas ir rakstīts starp šīm rakstvietām, es pārbaudīšu Boru, un tad jūs pārbaudīsit visas detaļas, kas atrodas starp šīm rakstvietām, ko mēs aplūkosim. Es vēlos sākt ar atklāsmes grāmatas pirmo nodaļu, 5. un 6. pantu, un tad runāsim par pirmajām trim nodaļām kopumā. Atklāsmes grāmatas, 1. nodaļa, 5. un 6. pants. Šeit stāv rakstīts, un no Jēzus Kristus, kas ir uzticīgais liecinieks, mirušo pirmdzimtais, šeit rakstīts par viņa augšāmcelšanos, zemes ķēniņu valdnieks, ievērojiet šo, viņam, kas mūs mīlējis, kāds laiks šeit lietots, pagātne, viņam, kas mūs mīlējis, kā viņš ir parādījis mums savu mīlestību, kas mūs ar savām asinīm atsvabinājis no mūsu grēkiem. Kāds laiks šeit lietots pagātne, kas mūs ar savām asinīm atsvabinājis no mūsu grēkiem. Uz kādu svētnīcas priekšmetu šis pāns attiecas? Vai tas attiecas uz viņa upuri? Kur mēs atrodamies atklāsmes grāmatas 1. nodaļas 5. pantā? Mēs atskatāmies uz viņa darbu pie upura altāra. Viņš nomira pie krusta un izlēja savas asinis, lai izglābtu savus ļaudis no viņu grēkiem. Un tagad mēs dosimies pie atklāsmes grāmatas 1. nodaļas atlikušās daļas. Tad pie 2. un 3. nodaļas, un jūs redzēsit Jēzus staigājumu starp septiņiem lukturiem. Atvērsim 1. nodaļas 13. pantu. Izlasīsim arī 12. pantu, lai saprastu kontekstu. Es apgriezos, lai ieraudzītu balsi, kas runāja ar mani. un apgriezies ieraudzīs 7 zelta lukturus. Kur tie varētu atrasties? Jā, tas ir svētajā vietā. Lukturu vidū kādu cilvēka dēlam līdzīgu. Tas ir tas pats, kas mūs mīlēja un kas mūs ar savām asinīm atsvabināja. Ieģērbtu garos svārkos un apjost ar zelta jostu ap krūtīm. Kur ir Jēzus aprakstā par draudzēm? Starp ko viņš staigāja? Starp 7 lukturiem. 7 lukturi simbolizē 7 draudzes, un iemesls, kādēļ šeit ir lietots skaitlis 7, ir tāds, ka tās attēlo draudzes vēsturi no apustuļu dienām līdz laika galam. Tas parāda pilnīgumu un draudzes vēstures pabeigtību. Šeit attēlots tas, ka Jēzus cauri kristīgās draudzes vēsturei staigā starp 7 lukturiem. Ko viņš šeit dara? Ja jūs izlasītu 3. Mozes 24, no 1 līdz 4, tad ieraudzītu, ka augstajiem priesteriem attiecībā uz lukturiem bija jāveic 2 lietas. Jāuztur lukturi kārtībā un jāraugās, lai tajos vienmēr būtu pietiekami daudz eļļas. Ko Jēzus, augstais priesteris, dara starp 7 lukturiem, jeb kristīgās draudzes vēsturē? Atcerieties, 7 simbolizē kristīgās draudzes vēstures pabeigtību. Vai Jēzus rūpējas, lai kas nenotiktu ar draudzes gaismu? Jā, lai draudzes gaisma neizdzistu. Lai draudzē būtu pietiekami daudz svētā gara, lai tā nepārtraukti izstarotu gaismu. Ļaujiet man vaicāt, vai draudzes vēsturē bija kādi posmi, kad gaisma noraustījās un izskatījās, ka tā izdzisīs? Pilnīgi noteikti. Mēs visi zinām par tumšajiem viduslaikiem. Kā jūs domājat, kāpēc tie tiek saukti par tumšajiem viduslaikiem? Tāpēc, ka lukturis tika aptumšots, bet mums ir mierinājums, ka gaisma pilnīgi neizdzisa. Dievam visos laikos ir bijuši liecinieki. Viņam bija valdieši, albigenzieši un citi, kas ļoti grūtos apstākļos izstaroja Jēzus Kristus gaismu. Mums ir pateikts, ka Jēzus mūs mīl un ir nomazgājis savās asinīs, kas ir viņa darbs, upurējot pie altāra. Un tad mēs redzam Jēzus staigājam 7 lukturu vidū, izlejot savu garu, lai viņa draudze varētu izstarot gaismu. Tālāk mēs nonākam pie zīmogiem. Pamatojoties uz pētījumiem, ko esmu veicis, es ticu, ka zīmogiem atbilst skatāmās maizes. Ļaujiet man paskaidrot dažus iemeslus, kādēļ es tā domāju. Pirmkārt, mums ir teikts, ka tronis šajos zīmogos ir novietots pretim 7 lukturiem. Ja jūs aplūkojat ebreju svētnīcas izvietojumu, kas atradās 7 lukturu priekšā? Galds ar skatāmajām maizēm, jo galds ar maizēm bija ziemeļos, bet 7 žuburu lukturis atradās dienvidos. Un Atklāsmes grāmatas 4. un 5. nodaļa, kas ir ievads zīmogiem, norāda, ka tronis atrodas 7 žuburu lukturu priekšā. Vēl jo interesantāk ir tas, ka galds ar maizēm ir vienīgais priekšmets svētnīcā, kas bija izrotāts ar 2 kārtām kroņu gar malām. Kas kroņas lieto? Ķēniņi. Vēl jo vairāk uz galda bija 12 maizes, kas novietotas 2 kaudzītēs. Tas ir interesanti. Ja jūs esat bijuši austrumos, tad zināsit, ka visas 12 var sakraut 1 kaudzītē, bet apzināti tās tika novietotas pa 6 maizēm katrā. Jūs jautāsiet, kāpēc? Izlasīsim Atklāsmes grāmatas 3. nodaļas 21. pantu, lai redzētu, kur Jēzus aizgāja, kad nonāca debesīs. Atklāsmes grāmatas 3. nodaļa 21. pants. Tam, kas uzvar, es došu sēdēt pie manis uz mana goda krēsla, tā kā es esmu uzvarējis un, ko daru, sēdu pie mana tēva uz viņa goda krēsla. Cik sēž uz troņa pēc Jēzus atgriešanās debesīs? 2. Vai Jēzus aizgāja kā ķēniņš? Žēlstības valsts ķēniņš? Pilnīgi noteikti jā. Vai abi, tēvs un dēls, ir maize viņa ļaudīm? Noteikti. Ievērojiet, ko Jēzus saka Jāņa 6. nodaļā. Mans tēvs jums dod īsto maizi no debesīm. Un tad viņš saka, es esmu dzīvības maize. Citiem vārdiem, tēvs un dēls, abi darbojas, lai pabarotu Dieva ļaudis. Un ko maize simbolizē? Maize simbolizē Dieva vārdu. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikatra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Vēl jo vairāk, un tas ir ļoti interesanti, 3. zīmogā ir pieminēts biedējošs kviešu un miežu trūkums. kur lietoja kviešus un miežus, maizes cepšanai, kas notika ar Dievu vārdu trešā zīmoga laikā, kas ir Konstantīna laiks, kad draudzē ienāca kļūdainas doktrīnas. Tā trūka. Un šī iemesla dēļ trešā zīmoga laikā kvieši un mieži bija ļoti dārgi. Trūka tā, kas bija tik ļoti nepieciešams, lai pagatavotu Dieva maizi. Šo zīmogu ainojumā Jēzus atrodas pie galda ar skatāmām maizēm, dodot barību saviem ļaudīm. Jautājums. Vai kristīgās draudzes vēsturē ir bijuši laiki, kad maizes ļoti, ļoti pietrūka? Jā. Bija laiks, kad Dieva ļaudis bija gandrīz uz bada sliekšņa. Ko izdarīja ar Bībeli tumšajos viduslaikos? Tā bija latīņu valodā. Parastiem ļaudīm lasīt Bībeli bija aizliegts, un tādēļ bija Dieva maizes trūkums. Atklāsmes grāmatas 11. Nodaļā ir cits simbols. Divi liecinieki, kas simbolizē veco un jauno derību, un tie liecina maisos tērpti. Citiem vārdiem, tie nespēja dot pilnu gaismu šīs šausmīgās atkrišanas laikā. Tā šajos zīmogos uzsvars ir likts uz Jēzu, kas dod maizi saviem ļaudīm. Dažkārt ir maizes trūkums, bet maize nekad neapsīkst pavisam. Bija tumšie laiki kristīgās draudzes vēsturē, un tomēr gaisma nekad pilnīgi neizdzisa. Jēzus baro savu draudzi, un viņš dod savu svēto garu, lai draudze varētu izstarot gaismu. Un tad mēs nonākam pie bazūnēm. Atvērsim atklāsmes grāmatas 8. Nodaļu un paskatīsimies, kur Jēzus atrodas bazūņu laikā. Atklāsmes grāmatas 8. Nodaļa 3. Pants šeit ir rakstīts. Tad nāca cits eņģelis un nostājās pie altāra, turēdams zelta kvēpināmo trauku. Par kādu altāru šeit ir runāts? Bija upura altāris. Vai šeit ir runa par upura altāri? Nē, ir teikts, ka viņam tika dots daudz kvēpināmā, lai pietiktu visu svēto lūkšanām uz zelta altāra goda krēslu priekšā. Un kvēpināmā dūmi ar visu svēto lūkšanām uzkāpa no eņģeļa rokām Dieva priekšā. Kur ir Jēzus bazūņu sākumā? Viņš ir atrodams pie kvēpināmā altāra, jeb zelta altāra. Tad kas ir noticis atklāsmes grāmatas pirmajā daļā? Jēzus no pagalma, kur viņš, mūs mīlot, ir mazgājis savās asinīs, ir pārvietojies pie septiņiem lukturiem, lai nodrošinātu draudzē pietiekami daudz svētā gara. Un tālāk zīmoga aprakstā viņš pārvietojies pie galda ar skatāmām maizēm, lai nodrošinātu saviem ļaudīm maizi, kas nāk no tēva un dēla. Un tad viņš dodas pie kvēpināmā altāra, lai saņemtu svēto lūkšanas. Starp citu, svētajā vietā ir tā sauktais svētošanas trīstūris. Ja tu gribi dzīvot svētu dzīvi, tad tās noslēpums ir atrodams svētnīcas svētajā vietā. Jūs teiksit, ko tu ar to domā? Padomājiet par to. Svečturis saņem eļļu un izplata gaismu, kas simbolizē draudzi, kura svētā gara spēkā liecina par Jēzu. Citiem vārdiem, draudze simbolizē liecināšanu, Jēzus gaismas izplatīšanu. Jēzus ir saule, un mēs esam kā mēness. Dažreiz mēs domājam, ka esam saules, bet mēs esam tikai mēness. Kad mēs izejam naktī laukā un ieraugām brīnišķīgu pilnmēnesi, mēs sakām, ak, cik skaisti šonakt ir mēness, bet mēness nebūtu nekas, ja tas nesaņemtu gaismu no saules. Un tā arī mēs nebūtu nekas, ja neseņemtu gaismu no Jēzus. Tā Jēzus caur svēto garu iemājo draudzē, lai tā varētu izstarot gaismu un liecināt par viņu. Kā ir ar maizi? Maize simbolizē Dieva vārdu. Tā simbolizē to, ka mums vajadzētu uzņemt barību no Dieva vārda, lai varētu garīgi augt. Ko simbolizē kvēpināmais altāris? Lūkšanas. Jēzus savieno savus nopelnus ar mūsu lūkšanām, tās nonāk Tēva priekšā un ir pieņemamas Dievam. Tā nu ir liecināšana, Bībeles izpēte un lūkšana. Trīs noslēpumi, lai dzīvotu svētotu dzīvi. Starp citu, viss ir jāpraktizē sabalansēti. Elena Vaita saka, tas, kas nedara neko citu, kā tikai lūdz, beigu beigās pārtrauks lūgt. Vai jūs to zinājāt? Daži cilvēki uzsver vienus punktus, citi uzsver citus. Bet realitāte ir tāda, ka mums visi šie trīs ir jāsabalansē, lai mums būtu līdzsvarota un svētota dzīve. No pagalma mēs esam nokļuvuši svētajā vietā, un mēs gribam noskaidrot, kur atklāsmes grāmata mūs aizvedīs tālāk. Sakojiet man uz atklāsmes grāmatas 11. nodaļas 19. pantu. Šeit ir rakstīts, tad atvērās Dieva templis. Oriģināla valodas vārds naos attiecas uz specifisku daļu ebreju svētnīcā, tas attiecas uz vissvētāko vietu. Tad atvērās Dieva templis debesīs, un kas bija redzams? Un templī bija redzams viņa derības šķirsts. Un nāca zibeņi un balsis, pērkona grāvieni, zemestrīce un liela krusa. Kur Jēzus atrodas atklāsmes 11.19? Viņš ir vissvētākajā vietā. Kur atradās derības šķirsts vissvētākajā vietā? Un tas notiek debesīs. Ļaujiet man jautāt, kāda jēga Jēzum būtu ieiet vissvētākajā vietā, lai uzsāktu tiesas darbu, ja neviens par to uz zemes nezinātu? Tam nebūtu jēgas. Gribu, lai jūs ievērojat, ka atklāsmes grāmatas 14. nodaļas 6. pantā izskan paziņojums par šo notikumu debesīs. Atklāsme 14.6. Un es redzēju citu eņģeli laižamies debesu vidū. Tam bija mūžīgs evaņģēlijs sludināms tiem, kas dzīvo virs zemes. Un visām tautām un ciltīm, valodām un tautībām, viņš sauca stiprā balsī, bīstieties Dieva un dodiet viņam godu, jo ir atnākusi viņa tiesas stunda. Kas ir ar tiesas stundu? Ir atnākusi. Vai tas ir paziņojums uz zemes par notikumiem debesīs? Noteikti. Doma turpinās 7. pantā. Pielūdziet to, kas radīs debesis un zemi, jūru un ūdens avotus. Vai zināt, ka Bībelē radīšana ļoti bieži saistīta ar tiesu? Vai zināt, kāpēc? Tas ir tādēļ, ka mēs visi esam radīti, un mēs visi esam atbildīgi radītājiem. Tādēļ radīšana un tiesa ir tik bieži savienotas, un tādēļ šeit ir pieminēta radīšana. Pielūdziet radītāju, jo ir tiesas stunda. Atklāsmes grāmatas 11. nodaļas 19. pantā vissvētākā vieta atveras un ir redzams derības šķirsts, un Dieva ļaudis tiks tiesāti pēc pilnīgā brīvības likuma. Un tas tiks pasludināts visā pasaulē, un starp citu, tas jau tiek darīts kopš 1844. gada. Kur esam iegājuši? Tiesas stundā, kas sākās pie mirušajiem un noslēgsies pie dzīvajiem. Kas notiek pēc tam, kad darbs vissvētākajā vietā tiek pabeigts? Svētnīca tiek aizvērta, un tajā neviens vairs nevar ieiet. Sekojiet man uz atklāsmes grāmatas 15. nodaļu. Atklāsmes grāmatas 15. nodaļas 5. pāns. Vai jūs saskatāt, kā tas viss atbilst ebreju svētnīcas secībai? Iemesls, kādēļ vairums baznīcu nespēj saprast atklāsmes grāmatas vēsti, ir tāds, ka viņiem nav pat mazākās nojausmas, ka atklāsmes grāmata vienkārši seko Jēzum. Un ja jūs atrodaties nepareizajā svētnīcas nodalījumā, jūs tiekat pievilts. Pašreizējā patiesība sludina to, kur šobrīd atrodas Jēzus. Kāds saka, sludini krustu? Jā, protams, sludini krustu, bet Jēzus šī brīža darba kontekstā. Nesludini tikai krustu, neej atpakaļ uz svētnīcas pagalmu. Elenai Vaitai bija atklāsme, kas aprakstīta agrīnajos rakstos no 54. līdz 56. lapas pusē, kur viņa raksta, ka tad, kad Jēzus iegāja vissvētākajā vietā, bija ļaužu grupa, kas sekoja viņam un arī iegāja vissvētākajā vietā. Viņa raksta, ka daudzi, kas atradās svētajā vietā, Jēzu pazaudēja no redzes loka un palika nometušies ceļos troņa priekšā svētajā vietā. Atcerieties, ka svētajā vietā bija tronis, un viņa turpina, ka izskatījās, it kā Sātans ieņēma Jēzus vietu blakus tronim. Un tur palikušie kristieši lūdza, dod mums savu garu, un Sātans izlēja pār viņiem savu ļauno ietekmi, un viņos bija liela atmoda. Tā bija viltus atmoda ar zīmēm un brīnumiem. Viņi domāja, ka tas ir Dieva spēks, bet faktiski tas bija ļaunā gara spēks. Tas ir noticis ar baznīcām kopš 1844. gada, un tas notiek šobrīd 7. dienas adventistu draudzē, jo daudzi negrib ieiet ar Jēzu vissvētākajā vietā. Vēl vairāk, viņi kritizē vissvētākās vietas vēsti, viņi kritizē kunga vēstnesi, viņi negrib ticēt, ka mēs esam tiesas stundā. Viņi grib ticēt, ka Jēzus atgriezies debesīs, uzreiz iegāja vissvētākajā vietā, un tādēļ viņi nesludina šā brīža patiesību. Saskaņā ar Elenas Vaitas teikto, tieši šī patiesība ir tā, kas draudzei šodien ir īpaši nepieciešama. Velns zina, ka tuvojas laiks, kad neviens nespēs ieiet svētnīcas vissvētākajā vietā. Starp citu, pašlaik nav svētku svinēšanas laiks, šobrīd ir laiks dvēseli skumdināt. Salīdzināšanas jeb tiesas dienā ļaudis ārpus svētnīcas neveica skaļu Dieva slavēšanas dievkalpojumu, jo viņu dvēseles skuma. Kamēr Jēzus šķīstīja svētnīcu, viņš šķīstīja savu dzīvi ārpus svētnīcas, jo Jēzus nevar iztīrīt svētnīcu, kamēr nav iztīrītas mūsu sirdis. Atgriezīsimies pie Atklāsmes grāmatas 15. nodaļas 5. panta. Pēc tam es redzēju, debesīs atvērās templis, liecības telts. Vai zināt, kas ir domāts ar liecības telts templi? Liecības telts ir telts, bet liecības telts templis oriģinālā ir naos, tas ir vissvētākā vieta. Ir teikts, pēc tam es redzēju, debesīs atvērās liecības telts templis, un no tā izgāja tie septiņi eņģeļi, kam bija septiņas mocības, tērpti tīrā spožā linu audeklā un ar zelta jostām apkrūtīm. Vissvētākā vieta ir atvērta, bet šoreiz tā nav atvērta, lai tur ieietu cilvēki, bet lai no tās izietu septiņi eņģeļi ar septiņām mocībām. Neviens vairs tajā nevar ieiet, ievērojiet 7. pantu. Viena no četrām dzīvajām būtnēm iedeva septiņiem eņģeļiem septiņus zelta kausus, pildītus ar Dieva dusmām, kas dzīvo mūžīgi mūžām. Un templis pildījās, ar ko pildījās templis? Ar dūmiem no Dieva varenības un viņa spēka. Un neviens nevarēja ieiet templī, kamēr nav beigušās septiņu eņģeļu septiņas mocības. Tuvojas laiks, kad vissvētākā vieta tiks aizvērta, un mēs paliksim bez starpnieka. Vai esat lasījuši Elenas Vaitas darbos, ka būs jādzīvo bez starpnieka? Un mēs to esam lietojuši, lai baidītu cilvēkus, lai tie klausītu kungam. Ak, tev nāksies šajā laikā dzīvot vienam pašam, bez starpnieka. Paklausieties. Jā, mēs dzīvosim bez starpnieka, bet mēs nedzīvosim bez tā, kas mūs aizsargā. Viņš būs ar mums. Jēzus teica, es esmu pie jums ik dienas, līdz, pat žēlastības laika nobeigumam. Nē, tā viņš neteica. Viņš teica, es esmu pie jums ik dienas, līdz pasaules galam. Jēzus ir ar saviem ļaudīm visu bēdu laiku, bet mēs vairs nevarēsim ienest grēkus vissvētākajā vietā. Jo tā būs šķīstīta, un cerams, ka arī mūsu dzīve būs šķīstīta, darot paralēlu darbu tam, ko Jēzus dara vissvētākajā vietā. Tātad Atklāsmes grāmata 15. nodaļā no 5. līdz 8. pantam runā par Jēzu, kas pabeidz savu darbu svētnīcas vissvētākajā vietā. Neviens vairs tur ticībā ieiet nevar. No Atklāsmes grāmatas 16. nodaļas 18. panta sākas septiņu mocību izliešanās. Vai jūs zināt, kādēļ tiek izlietas septiņas mocības? Kur radusies ideja, ka no derības šķirsta nāk mocības? Jā, ir kāds stāsts vecajā derībā. Vai atcerieties stāstu par filistiešiem? Neapgraizīto rokas paņēma derības šķirstu. Un kas notika pilsētās, kur viņi to ieveda? Bībele saka, ka viņi saslima. Ko šķirsts izdarīja? Izlēja mocības. Un tas notika tik ilgi, līdz neviens šķirstu vairs negribēja. Viņi veda to no pilsētas uz pilsētu teikdami, nē, nē, tagad ir tava kārta, nāc un to savāc. Viss, ko tas darīja, bija mocību uzsūtīšana, jo ar to rīkojās neapgraizīti cilvēki. Atklāsmes grāmatā no 16. līdz 18. nodaļai jūs varat lasīt par septiņām pēdējām mocībām. Pievērsiet uzmanību tam, ka Atklāsmes 19. nodaļā ir aprakstīta Jēzus atnākšana. Atklāsmes 19. nodaļa 11. pāns. Kā notiek atnākšana? Vai viņš jau ir saņēmis savu valstību, kad viņš nāk? Pilnīgi droši. Ievērojiet, ko saka 11. pāns. Es redzēju debesis atvērtas un raugi, balts zirgs, un kas sēd uz viņa, tā vārds, uzticīgais un patiesais, un viņš tiesā un karo taisnīgi. Viņa acis ir uguns liesma, un galvā tam daudzi ķēniņu kroņi. Vārdu, kas tam uzrakstīts, neviens nepazīst kā vien viņš pats. Viņš tērpies drēbēs, kas asinīs mērktas. Tas ir vienreizējais Jēzus ainojums, kad viņš nāk, lai mītu vīna spiedi, kurā ir Dieva ļauža apspiedēji. Viņu sauc Dieva vārds, debesu karapulki sekoja viņam uz baltiem zirgiem tērti baltā tīrā audeklā. 16. pāns. Uz viņa tērpa, proti sānos, ir rakstīts vārds. Kāds vārds? Ķēniņu ķēniņš un kungu kungs. Vai tagad, kad viņš ir pabeidzis savu darbu vissvētākajā vietā un mocības ir izlietas, vai tagad viņš nāk kā kungu kungs un ķēniņu ķēniņš? Vai viņš ar tiesu ir nodibinājis savu valstību? Jā, noteikti. Un viņš nāk kā kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Bet ir kāda svētnīcas ceremonija, kas notika pašās salīdzināšanas dienas beigās. Vai zināt, kas tā bija par ceremoniju? To sauca par palaižamā āža ceremoniju. Man nav laika jums izstāstīt, bet Atklāsmes 19. Nodaļa faktiski ir apgrieztā secībā. 1. līdz 10. pants notiek pēc 11. līdz 21. pantam. Atklāsmes grāmatā šī apgrieztā secība parādās visu laiku. Tā ir 14. Nodaļā un arī 7. Nodaļā. Tātad Atklāsmes 19. Nodaļa nav chronoloģiskā secībā. 19. Nodaļā no 1. līdz 10. pantam tiek parādīta Dieva ļaužu uzvara, un tie debesīs ir tērpti baltās drēbēs un ierodas jēra kāzu mielastā. Un tad Jānis jautā, kā viņi tur nokļuva. Viņam tiek paskaidrots, Jēzus atnāca kā kungu kungs un ķēniņu ķēniņš un viņus paņēma debesīs. Vai jūs sekojat domai? Šī ir vēl viena kļūda, ko baznīcas pieļauj. Tās cenšas Atklāsmes grāmatas studēt chronoloģiskā secībā. Ja jūs nezināt Atklāsmes grāmatas struktūru, jūs nekad nevarēsiet izprast Atklāsmes grāmatas vēsti. Tā jums būs tikai viens liels sajukums. Es to saku pavisam nopietni. Mums ir nopietni jāstudē Atklāsmes grāmata. Es nerunāju par Atklāsmes grāmatas lasīšanu. Mums ir jābūt Dieva vārda milžiem. Jūs esat jauni cilvēki, un jūsu prāta potenciāls ir visā pilnībā. Mums pārējiem vairs ir tikai kāda daļa no tā. Jūs uztverat lietas zibenīgi. Sātans grib atņemt šo jūsu potenciālu un lietot to sliktās lietās. Kāpēc, lai jūs viņam dotu to, ko viņš grib? Kāpēc gan tā vietā, lai skatītos televīziju vai klausītos pasaulīgo mūziku, lai iesaistītos pasaulīgās izklaidēs, kāpēc gan neizlietot šo laiku sava rakstura maiņai un audzināšanai, pievēršoties Dieva vārdam, veicot intensīvu un pamatīgu Dieva vārda pētīšanu? Palaižamā āža ceremonija bija pēdējā lieta, kas tika veikta ebreju svētnīcas kalpošanā. Kur jūs Atklāsmes grāmatā atrodat palaižamā āža ceremoniju? Atklāsmes grāmatas 20. Nodaļas 1. pantā. Vai jūs zināt, kurā vietā atradās palaižamais āzis, kad tam uz galvas tika uzlikti grēki? Telts izejā uz pagalmu. Augstais priesteris iznāca pagalmā un palika telts izejā, un tur viņš uzlika grēkus uz palaižamā āža galvas. Sakiet, kur vēlns būs 1000 gadu laikā, kā Dieva ļaudis ir debesīs? Viņš būs uz zemes. Un 3. Mozu 16. Nodaļā ir teikts, ka vietai, kur palaižamais āzis jāizved, ir divas pazīmes. Pirmkārt, tas ir tuksnesis. Otrkārt, tā ir neapdzīvota vieta. Tas ir precīzi noteikts. Vai vēlns tiks izsūtīts uz tukšu mežonīgu vietu? Jā, Jeremijas grāmatā ir rakstīts. Es uzlūkoju zemi un redzi, tā ir izpostīta un tukša. Es uzlūkoju debesis un tur nebija vairs gaismas. Tas ir tāds zemes stāvoklis, kāds tas bija, pirms Dievs uzsāka 7 dienu radīšanas procesu. Tātad šī pasaule būs pamesta un mežonīga vieta. Vai tā būs bez iedzīvotājiem? Jā. Kas būs noticis ar ļaunajiem? Tie būs miruši. Un vēlns ar saviem eņģeļiem būs vienīgie, kas ir palikuši uz šīs zemes. Un tagad ievērojiet ceremoniju Atklāsmes grāmatas 20. Nodaļas 1. pantā. Es redzēju eņģeli nokāpjam no debesīm. Tam bija rokā bezdibiņa atslēga un liela ķēde. Viņš atvēra pūķi veco čūsku, kas ir vēlns un sātans, un sasēja to uz 1000 gadiem. Vai tā ir palaižamā āža ceremonija? Jā, jo tas notiek uz zemes. Šeit lietotais vārds oriģināla valodā, kas tulkots kā bezdibenis, ir grieķu abisos. Vārds bezdibenis nav tas pats labākais tulkojums. Tas ir abisos. Tas ir tas pats, kas grieķu valodā lietots pirmā Mozes grāmatā, kur runa ir par dziļumu. Pirms Dievs izveidoja un piepildīja šo zemi. Tur ir lietots vārds dziļš. Bībeles septuagintas tulkojumā, kas ir ebreju valodā sarakstītās vecās derības tulkojums grieķu valodā, visās vietās, kur pirmā Mozes grāmatā lietots vārds tehom, ir tulkots kā abisos. Tādēļ mēs zinām, ka ir tieša saikne starp vārdiem tehom un abisos. Tie nozīmē vienu un to pašu. Trešais pāns. Iemeta to bezdibenī, tātad abisos, zemi, kas ir neiztaisīta un tukša, aizslēdza to un uzlika zīmogu virsū, lai tas nepieviltu vairs tautas, kamēr būs pagājuši 1000 gadi. Pēc tam viņam uz īsu laiku jātop atsvabinātam. Un tad visbeidzot atklāsmes grāmata runā par Sātana iznīcināšanu un jaunas debesis un jaunas zemes radīšanu, kur valda taisnība un kur Dieva ļaudis dzīvo ar kungu mūžīgi. Tātad, vai atklāsmes grāmatā visi ebreju svētnīcas kalpošanas posmi ir pareizā secībā? Noteikti jā. Tie atklāja soļus, ko Jēzus veic, lai mūs glābtu. Nobeidzot, es gribu atvērt Jāņa 14. Nodaļu. Es gribu veltīt pāris minūtes, lai pārunātu pirmos trīs pantus. Jāņa 14. Nodaļa no 1. Līdz 3. Pantam. Šeit mīļotais māceklis saka, jūsu sirdis lai neizbīstas. Kāpēc lai viņš tā teiktu? Tādēļ, ka iepriekšējā nodaļā Jēzus paziņoja saviem mācekļiem, ka viņš viņus atstās. Un Pēteris saka, mēs gribam iet tev līdzi. Un Jēzus atbild, kur es noeju, tur tu nevari man sekot, bet tu sekosi man vēlāk. Pēteris atbild, es negribu iet vēlāk, es gribu iet tagad. Jēzus saprata, ka tad, kad viņš izteica šo paziņojumu, mācekļi bija ļoti satraukti. Aprakstot mācekļu nemieru, ir minēts tas pats vārds, kas lietots saistībā ar Betestas dīķi, kur eņģelim vajadzēja nākt un sakustināt ūdeņus. Saskaņā ar šo pieņēmumu, pirmā persona, kas ielēca ūdenī, tika dziedināta. Tātad aprakstot ūdens sakustēšanos, ir lietots tas pats vārds nemierīgs. Viņu sirdis bija izbijušās, un Jēzus viņiem saka, ticiet Dievam un ticiet man. Vēlos, lai jūs ievērojat nākamo daļu, kur ir teikts, mana tēva namā būs daudz mājokļu. Mēs domājam, ka Jēzus aizgāja, lai būvētu mums mājokļus, ka viņš pēdējos 2000 gadus strādā debesīs par līgumstrādnieku. Ticiet man, Jēzum nav vajadzīgi 2000 gadu, lai sagatavotu mums mājokļus. Vai viņam ir mājokļi mums? Jā, nav nekādu šaubu. Tie ir brīnišķīgi mājokļi. Tad, kad Jēzus runāja, tie jau bija gatavi. Viņš teica, mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis? Un ievērojiet, es aizeju jums vietu sataisīt. Šeit es gribētu apstāties uz pāris mirkļiem. Ko Jēzus aizgāja darīt debesīs? Sagatavot mums vietu. Tad ko viņš tur dara šos pēdējos 2000 gadus? Vai uzsvars ir uz to, ka viņš ceļ mājas un stāda vīna dārzus, un tā mums sagatavo, kur dzīvot? Nē. Kā tad Jēzus sagatavo vietu mums debesīs? Ebreju un atklāsmes grāmatas mums paskaidro, ka viņš mums sagatavo vietu ar darbu, ko viņš veic svētnīcā. Citiem vārdiem, vietas sagatavošana ir darbs, ko viņš veic svētajā un izsvētākajā vietā, un iznākšana no vissvētākās vietas, lai svētītu savus ļaudis. Tā viņš saka, es aizeju jums vietu sataisīt. Un tagad ievēroju, kas rakstīts 3. Pantā. Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, ko viņš darīs pēc tam? Tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Vai ir kāds darbs, kas Jēzum jāizdara, pirms viņš atgriežas? Noteikti. ir teikts, es aizeju, ko darīt? Es aizeju jums vietu sataisīt. To Jēzus tagad dara. Viņa darbs svētnīcā ir sagatavošanās darbs. Lasiet ebreju vēstuli un pētiet atklāsmes grāmatas tekstus, kā mēs pieskārāmies, un tur detaļās ir aprakstīts Jēzus darbs, ko viņš dara, lai sagatavotu mums vietu. Te nu ir kāda vienreizēja lieta. Kamēr Jēzus sagatavo mums vietu debesīs, viņa ļaudīm vajadzētu sagatavoties šeit uz zemes. Bet, lai to izdarītu, mums ir jāseko Jēzum katrā viņa kalpošanas darba solī, lai saprastu, ko viņš dara un kas mums ir jādara, lai strādātu kopā ar viņu. Tas ir kas vienreizējs. Es gribu jums iedot kādu mājas darbu. Jūs zināt, ka atklāsmes grāmatā ir runāts par to, ko Jēzus dara debesīs. Par to runā arī ebreju vēstule. Bet vai jūs zināt, kur Bībelē ir runāts par darbu, kas mums ir jāveic uz zemes? Jāņa evaņģēlijas 14., 15., 16. un 17. nodaļa. Tās apraksta, kā svētais gars strādā ar cilvēkiem uz zemes, kamēr Jēzus debesīs sagatavo vietu. Jāņa evaņģēlijas no 14. līdz 17. nodaļai visās detaļās apraksta to, kas Dieva ļaudīm būtu jādara. Es precizēšu jūsu mājasdarbu. Pamēģiniet atrast šajās nodaļās, Jāņa evaņģēlijā no 14. līdz 17. nodaļai, galvenos Jēzus darba virzienus svētajā un vissvētākajā vietā. Jūs būsiet pārsteigti. Vairākas reizes šeit runāts par vajadzību studēt Dievu vārdu. Vajadzību lūgt, vajadzību liecināt pat visgrūtākajos apstākļos. Un vairākas reizes Jēzus runā, ka būs tiesa. Ebreju un atklāsmes grāmatas parāda, ko Jēzus dara debesīs. Jāņa evaņģēlija 14. līdz 17. nodaļas uzsvars ir uz to, kas Dieva ļaudīm ir jādara šeit uz zemes, kamēr Jēzus sagatavo vietu debesīs. Mums ir nepieciešams sevišķs sagatavošanās darbs. Ļaujiet man to pateikt šādi. Ja Jēzus atnāktu šodien un paņemtu mūs debesīs, daudzi no mums būtu nožēlojami. Turienes mūzika neatbilst mūsu gaumei. Un nedomājiet, ka Jēzus izmainīs jūsu gaumi pa ceļam uz debesīm. Mēs būtu nelaimīgi ar to ēdienu, kas ir tur. Mandeles, granāta ābolu un vīnogas. Es ceru, ka arī mango. Un arī papaija. Un citi jaukie tropiskie augļi. Tur nebūs nāve un McDonald's. Nekas no pārtikas ar konservantiem un mākslīgām krāsvielām, un nekas no citām šāda veida lietām. Nekā tāda tur nav. Ja mēs neesam pieraduši pie Dieva paredzētās pārtikas jau šeit, tad tur mēs būtu nelaimīgi. Un Dievs mūs neņems tur, lai padarītu mūs nelaimīgus. Nav vairs nekādu kinoteātru, atklāta seksa, vardarbības, melu un krāpšanas, zakšanas. Nekā no tā vairs nav. Tikai vienkāršie dzīves prieki. Un kur tad mēs tā iemācīsimies dzīvot? To mēs iemācāmies dzīvojot šeit. Un Jāņa evaņģēlijas no 14. līdz 17. nodaļai paskaidro, kā mums iemācīties dzīvot šeit, lai sagatavotos dzīvei tur. Tātad, kamēr Jēzus sagatavo mums vietu debesīs, arī mums tam ir jāgatavojas. Mums ir jāseko Jēzum ticībā no svētnīcas pagalma uz svēto vietu un tad uz vissvētāko vietu. Ieklausieties, viena no lielākajām kļūdām, ko mēs pieļaujam, strādājot ar citiem kristiešiem, ir tā, ka mēs viņus gribam uzreiz ievest vissvētākajā vietā. Neizdariet šo kļūdu, nevediet viņus vispirms vissvētākajā vietā. Pirmā eņģeļa vēsts sākas ar mūžīgo evaņģēliju, un tikai pēc tam tas turpina ar smagāku mācību vielu, kā bīties Dievu un dot viņam godu, jo viņa tiesas stunda ir atnākusi. Kad nonākam saskarsmē ar citiem cilvēkiem, mums viņi jāved cauri visam procesam. Jā, Jēzus Kristus ir nomiris par tevi pie krusta, bet ko pēc tam darīja priesteris? ņēma asinis un ienesa nākamajā nodalījumā. Jēzus grib pabarot savus ļaudis ar savu vārdu. Viņš grib, lai viņa draudze izstaro gaismu. Viņš grib būt starpnieks un aizlūgt par mūsu grēkiem. Ja mēs grēkojam, mums ir advokāts pie tēva. Un tad mums viņi ir jāved cauri nākamajam posmam. Bībele māca, ka nāks tiesas stunda, bet tiesas dienā Izraels pazemoja savas dvēseles. Viņiem vajadzēja caur Kristu žēlistību gūt uzvaru pār grēku, lai viņu grēki varētu tikt izdzēsti ar viņa asinīm. Nožēlo un atgriezies, lai tavi grēki tiktu izdzēsti. Un tad jābūt vissvētākās vietas piedzīvojumam ar Jēzu, kur Jēzus ir pat labam, un tā ir šī laika patiesība. Tātad, ja mēs esam pagalmā vai svētajā vietā un sludinām to vēsti šodien, tad mēs sludinām tikai daļu no evaņģēlija. Mēs nesludinām tagadējo patiesību, kaut gan arī tā ir patiesība. Ellen White saka, ka Bībelē ir daudz dārgu patiesību, bet šī laika patiesība ir tā, kas nepieciešama Dieva ļaudīm šajā konkrētajā laikā. Un šī laika patiesību mums izstaro svētnīcas vissvētākā vieta. Es aicinu mūs visus šodien garīgi saskaņoties ar Jēzu. Tas nenotiek vienas nakts laikā. Mums ir jāmācās mīlēt labo un ienīst slikto. Kad es pirms daudziem gadiem mācījos Viskonsinas akadēmijā, tad ļoti populāri bija romāni par Tarzānu. Tas bija ļoti sen dinozauru laikmetā. Tad visi lasīja romānus par Tarzānu. Tas bija tik aizraujoši, kā viņš tur šūpojās starp kokiem un cīnījās ar lauvām un krokodiliem. Mani vecāki teica, lai es lasu Bībeli un lūdzu, bet es uz laiku novērsos no Dieva, jo manas domas bija tik ļoti pārņemtas ar visām tām saviļņojošām lietām. Taču man bija jālasa, iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Cik tas bija garlaicīgi. Es vairākas reizes sāku lasīt Bībeli, bet izlasījis pāris nodaļas, es pārtraucu lasīt. Beidzot, es tomēr nonācu līdz atziņai, ka man ir jātiek ar visu skaidrībā. Man jāatgriežas pie problēmas saknes. Man Bībele jālasa tik ilgi, kamēr man tā sāks patikt. Es lūdzu kungam un teicu, kungs, palīdzi man. Tad es sāku pētīt Bībeli. Man jāatzīst, tā bija cīņa, bet es pie tā turējos, līdz beidzot pamanīju, ka tajā ir diezgan interesantas lietas. Es sāku Bībeli iemīlēt. Es nekad nedomāju kļūt par sludinātāju, līdz pabeidzu vidusskolu. Pirms tam es domāju, ka būšu sporta skolotājs, bet šī piedzīvojuma rezultātā es nolēmu pieņemt Dieva aicinājumu kļūt par kalpotāju. Un tagad es nevaru saprast, kā cilvēki var sēdēt un skatīties tās samākslotās filmas un visus citus sārņus. Zināt, es varu sēdēt un pētīt atklāsmes grāmatu un palikt nomodā līdz vieniem vai diviem naktī. Es zinu, ka man tā nevajadzētu darīt, bet pētījumi un meklēšana ir tik aizraujoši. Kad es apsēžos un sāku skatīties kaut ko televīzijā, pēc 5 minūtēm es jau guļu. Ja neticat, paprasiet manai sievai vai bērniem, viņi jums pateiks patiesību. Viss ir atkarīgs no tā, ar ko mēs barojam savu prātu. Uz ko mēs koncentrējamies, ar ko mēs pavadām laiku. Jēzus grib, lai mēs sagatavotu debesu sabiedrībai jaunus cilvēkus, kuri mīl debesšķīgas lietas. Kad mēs mīlēsim debesšķīgas lietas, tad bezdīvīgās lietas paies malā un neizraisīs mūsos nekādu interesi. Daži saka, jūs esat tik ļoti debesu virzienā domājoši, ka nedarat vairs zemes dzīvei. Un es parasti viņam atbildu, ja jūs esat zemes virzienā domājoši, jūs nebūsiet derīgi debesu dzīvei. Jo tikpat patiesa ir arī šīs monētas otra puse. Mūsu domām līdzīgi kā Enoham ir jābūt debesīs. Lai Jēzus varētu teikt, klausies, Enoch, tev vairs nav nekāda iemesla būt uz zemes. Ko tu te vēl dari? Nāc augšā pie manis, lai kopā turpinātu staigāt pa zelta ielām. Es lūdzu, kaut tas būtu mūsu piedzīvojums. Vai jūs gribat, lai Dievs dod tev šādu piedzīvojumu? Vai jūs nepieceltos, ja gribat šādu piedzīvojumu savā dzīvē? Draugi, ja mūsu dzīvē būs šāds piedzīvojums, ļaujiet man apgalvot, ka mums būs spēks, kas var satricināt pasauli, Dieva spēks. Un to Dievs sagaida šodien no jaunatnes, lai tie lietotu savu enerģiju, ko Sātans mēģina novirzīt, bet lai jaunieši to lietot Dieva darba pabeigšanai uz zemes. Šobrīd es redzu notiekam saviļņojošas lietas adventistu draudzē, un es esmu pateicīgs Dievam, ka viņš ir ļāvis man mūžu nodzīvot tieši šajā vēstures periodā. Cilvēki jautā, ja tu varētu izvēlēties dzīvot jebkurā vēstures periodā, kurš tas būtu? Es atbildu, šodien šis ir tas laiks. Noliegsim galvu lūkšanā. Debesu Tēvs, mēs pateicamies par brīnišķīgo vēsti, ko Tu mums 7. Dienas adventistu draudzē esi devis. Tēvs, mēs saprotam, ka esam novērsušies no vēsts, ko Tu mums esi uzticējis, lai sludinām pasaulē, bet Tu gribi, lai mēs atgrieztos uz taisnā un šaurā ceļa, lai mēs garīgi atkal savienotos ar Tevi. Kungs, mēs kaut kā pusaizmiguši nevis dzīvojam, bet eksistējam. Tēvs, es pateicos par šo brīnišķīgo jauniešu grupu. Kungs, es lūdzos, kaut Tu izlietu savu garu šajās sanāksmēs, lai mēs, atstājot šo vietu, būtu tik iedvesmoti, ka neviens nebūtu spējīgs atturēt mūs no brīnišķīgās vēsts līdzdalīšanas par to, ko Jēzus dara šobrīd, ka Jēzus drīz atgriezīsies. Kungs, dod mums uzvaru pār jebkuru grēku un vājību. Kungs, mēs gribam būt skaidri un tīri, bez straipa vai vainas, vai kā cita, kad Jēzus atnāks godībā. Paldies, Tēvs, par to, ka Tu esi bijis ar mums, ka esi dzirdējis un atbildējis šo lūkšanu, jo mēs to lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.